stasera. Undugu kufaana sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala.
Na kama ni kweli kwamba utaki kusimama maovu ya kitawala, utakuwa unazungumza na sisi sasa hivi. Ndivyo nilikuwa nikuahidi ni kwamba itakapofika saa 2 nilikuwa niwe na wageni ndani ya studio. Walifika tayari na niko nao kwa sasa hivi. Msikizaji, karibu tena zaidi. Mimi naitwa Felix Mulei M Capital Letter, ukipenda unaniita Dadi. Kumbuka ni ndani ya kikao cha jamii ndani ya Overtime Show Radio Shahidi 91.7. Na kwenye kikao cha jamii siku ya leo, basi kama video tuliyofanya jana, wageni ambao niko nao ndani ya studio ni wale wale tu ambao nilikuwa nao jana, ambao ni kutoka shirika la Isiolo Human Rights Defenders, ambao ni mwanaharakati Abdulkadir Hassan na Ibrahim Chikicha kutoka shirika hilo. Na wako hapa siku ya leo kwamba tuzungumzie, msikizaji, pamoja nawe kuhusiana na suala nzima la kuhusisha umma ama kuhusisha wananchi, public participation. Na leo tutakuwa tunaangazia masuala ya maji, water and sanitation. Kwa hivyo kipindi hichi kinaletwa kwako kwa hisani ya Kenya Community Media Network, yani KCOMNET, chini ya mradi wa Our County Our Responsibility. Ni makala ambayo sasa ni ya tatu katika msururu wa makala haya ya mazungumzo kuhusu uongozi wa kaunti yetu, aswa jinsi wananchi wanavyoweza kuhusishwa katika uamuzi wa jinsi viongozi na serikali itakavyowaongoza. Hii leo basi tutakuwa tunaangazia masuala ya maji katika kaunti ya Isiolo, na jinsi wewe kama mwananchi unaweza kuhusika katika swala hili. Je, unahisi kuna maji ya kutosha katika kaunti ya Isiolo? Na je, wewe kama mwananchi unahisi umehusishwa vya kutosha katika kuunda sera za kaunti hii, aswa kwenye masuala ya maji? Naam, kabla tuja anza mazungumzo na wageni wangu studioni siku ya leo, basi tutakuwa tunasikia baadhi ya sauti za wananchi ambao tumezungumza nao katika kaunti ya Isiolo, ambao wanatupatia hisia zao tofauti tofauti.
Mchinga mpaka Kanguto, tunaona siwe chini mbaya, na barabara zimefungika, hakuna biashara inaendelea, hakuna wakaji wanasonga hapo, biashara zote zimefungwa, saruni tumeona biashara imefungwa, wanapiga chips imefungwa.
Unaona ile kama itafu yote, ajira kosefu ya maji, haina maji. Sasa mifugo inakunyonga shallow sapa. Kuna shallow karibu 7. Na siko kama najua maji inaenda chini.
Tumeona vile watu wameathirika kwa sababu siwe imefungana yote. Kianzia kutoka soko mjinga hapo, kianzia hapa kwa meno, so utaona hapo kwa rami, karibu na kwa rami, siwe jiko mpaka juu hapo imekwama hapo. Kisonga mpaka karibu na kwa mwerali hapo, siwe chinaja hapo.
Hii maji tunakunywa kwa siku mbili. Hata siku tukio isipokuja siku moja, si tuko na shida, hatuna maji. Si tunaenda karibu distance mpaka Siride, karibu Siride.
Kienda mpaka hapo karibu na Kiralio, tuka za Kiralio mbele siwe chinaja, kama hapo zimefurika kabisa, hakuna kupitika. Ukisonga mpaka karibu Kanguto hapo, siwe jipie na furika. Utaangalia hapo wale walikuwa wanapiga chips wale hoteli hapo wamefunga kwa sababu ya siwechi. Na pili, ukirudi hapa nyuma ya kwa Mweralia, siwechi hapo barabara imefungwa kitambo, karibu na Naundi shop barabara imefungwa, hakuna mtu anapita hapo.
Tukiondoka saa 9 ya usiku tunaingia saa 9 hapa, pengine saa 10.
Tunataka kisima ama tuletee ile maji, kisima yetu iko Marti, tuletee hiyo maji kutoka Marti na mpaka hapa. Tunataka usaidizi nyingi sana maji.
Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya...
Alright, msikizaji, sasa hivi dakika 12 baada ya saa 2 saa za Afrika Mashariki. Sasa niruhusu kwa mara nyingine sasa ni wa introduce wageni wangu ndani ya studio. Karibuni sana.
Asante.
Na kama vile sasa ndio tutawapatia fursa pengine ya kila mmoja tu jitambulisha kwa majina.
Kwa majina mimi naitwa Abdulkadir Hassan. Ni chairman mwanaharakati na tena chairman ya Isiolo Human Rights Defenders. Nafurahi kuwa hapa siku ya leo kuongelelea mambo ya maji na sanitation, nadhani usafi. Asante.
Ndio. Haya, asante kwa upande wangu.
Kwa majina naitwa Ibrahim Wako. Mimi ni coordinator wa shirika la Isiolo Human Rights Defender.
Okay, karibuni sana kama. Sinti. Vile ambao mmekuwa hapa jana, kwa hivyo tayari ni kwamba viti vile mlikuwa mmevipasha joto la kutosha tayari.
Yeah.
Na leo tunaongelea kuhusiana na masuala ya maji katika county, sio hususan kuhusiana na kuhusishwa kwa mwananchi katika public participation. Na jana wakati ambao mmekuwa hapa, mmenijuza kwamba public participation imekuwa na tatizo katika county Isiolo. Kwa hivyo moja kwa moja ningekuwa pesa niende saa kwa masuala ya maji. Na swali langu la kwanza litakuwa ni je, kuna maji ya kutosha katika county ya Isiolo? Kuna maji ya kutosha katika county ya Isiolo? Bwana Bikadir.
Nikijibu hiyo swali.
Mm-hmm.
Ndio, kuna maji ya kutosha Isiolo. Kwa sababu tuko na River Wasonyiro ambao kuwa inapeleka maji kutoka Nyahururu mpaka Siricho ambaye ni Lorianswa. Hiyo ni mto kubwa ambaye haikauki, na tuko na Isiolo River ambaye inaanzia pande ya Mount Kenya na inakuja mpaka inapitia Isiolo, inaenda na hata intake yetu ya maji ya Isiolo ni hiyo Isiolo River, na inaenda mpaka ndani ya paki yetu. Na tuko na mto mwingine ambaye inaitwa Garmara River, ndio hiyo inapita area ya Gambela, na pia inaenda inatiririka kwa mto wa Sonyiro kwa upande wa Buffalo Spring. Je, tuko na maji ya kutosha? Ndio, tuko na maji ya kutosha Isiolo kwa sababu tuko na boreholes mingi, tuko na dams.
Mm-hmm.
Na tuko na rivers.
Mm-hmm.
Japo kuwa muundo msingi ya hiyo maji.
Mm-hmm.
Kwa matumizi ya watu ama wanyama ndio hakuna.
Mm-hmm.
Kwa hivyo je, tuko na maji ya kutosha Isiolo?
Mm-hmm.
Ndio, tuko na maji ya kutosha Isiolo.
Wakati umesema miundo msingi ya matumizi ya maji, umemaanisha nini exactly?
Namaanisha ya kwamba
mm-hmm.
Hii mji ya Isiolo
mm-hmm.
zamani ilikuwa wakati hii muundo msingi ya maji imetengenezwa
mm-hmm.
ilikuwa na watu wachache.
Mm-hmm.
Na ilikuwa na watu kama 10,000-15,000 hivi, na muundo msingi ya maji ya mfereji ya wakati hiyo
mm-hmm.
ilikuwa imekisiwa kwa watu kiasi hiyo.
Mm-hmm.
Lakini Isiolo sahi imekuwa populated, iko na idadi ya watu mingi, na muundo msingi ile inategemewa ni ile ile ya miaka ya 50 huko nyuma.
Mm-hmm.
Hakuna muundo msingi ingine imetengenezwa, hakuna pipes zingine zimeongezwa.
Mm-hmm.
Hakuna intake zingine zimeongezwa, isipokuwa boreholes chache ambao zimejengwa na zimetobolewa na wafadhili.
Mm-hmm.
Kwa hivyo namaanisha ya kwamba muundo msingi ya maji piping, na ukiangalia hata sewage line
mm-hmm.
yetu ni ya miaka ya 60.
Mm-hmm.
Tangu wakati hiyo mpaka saa hii mm-hmm. hakuna sewage line nyingine mpya ambaye imetengenezwa. So ndio nasema muundo msingi ya maji ndio hakuna.
Na wakati ambapo tulikuwa tukisikiza zile sauti za wananchi wakizungumza, bila shaka umeweza kusikia kuna yule amelalamika kwamba katika maeneo ambao wanaishi, hususan katika maeneo ya Kulamawe, akisema kwamba sewage imetapakaa, nimekuwa ikisumbua watu kwa muda. Pengine wakati ambao ukisemea miundo msingi, hili huenda ni moja wapo yale mambo ambao unataja.
Kabisa, hii ni mmoja yao ile mimi nataja.
Mm-hmm.
Hii sewage line ambaye inatumika Isiolo
mm-hmm.
Ni line chache sana, na ni muundo msingi ya miaka ya 60 huko nyuma.
Mm-hmm.
Na miaka ya hivi karibuni hizi sewage line hakuna mtu ametengeneza. Bana Mulei
mm-hmm.
iko hii river ambaye inatoka pande ya Waso Primary na inaitwa Marire.
Mm-hmm.
Maji mingi ya kutoka pande ya maili saba na pande ya Meru
mm-hmm.
yote inateremkia hapo. Ukienda during the dry season utapata watu wale wanaishi kando ya hiyo mto hii Marire wamejichimbia, watu wamejitengea self contained na wamejichimbia septic tank, na ile kutoka ile septic tank yao ikijaa, wengi wanaelekeza hiyo maji ya sewage kwa hiyo muto. Na hata ukiangalia sewage line hizo za zamani ambao saizi bado ndio inatumika, utakuta zinavuja. Ukipita hapo nyuma ya soko, ya soko yetu kubwa hii, Siolo Market, ndani ya hiyo river, ukiangalia ma sewage line zile ziko pale, zinavuja, zinaingiza mavi kwa hiyo muto. Kwa hivyo ni kweli bile huyo mwananchi amesema ya kwamba hata hapa kula mawe utakuta hiyo sewage line kila mahali inapasuka na inatembea na inachanganyika pamoja na maji ya mvua pamoja na ile ingine. Kwa hivyo uchafu iko kwa wingi. Kwa hivyo muundo msingi ndio hakuna ya sewage line. Muundo msingi ndio hakuna ya pipe water, clean water kwa ukunywaji ya watu.
Okay, Ibrahim.
Yeah.
Umenyamaza kwa muda, nikuulize baada ya sauti hizi, wewe unaweza kujibu ukasema vipi?
Asante sana bwana Mulei. Yangu kwanza nataka kusema kwamba nitasema kwamba tuko na maji na hatuna. Kwa sababu tukiangalia katika eneo za town, at least kuna zile piped zile mfereji ambazo zinaenea katika eneo za town. Lakini ukiangalia huko mashinani, nikisema mashinani ni area kama za Merti, Garbatula, Sericho, Garmara na sehemu zingine paka Oldonyiro. Watu wako na shida, wanatumia kilomita mbali kuenda kuchota maji. Na bwana Mulei, tukiangalia kwamba hata katiba ya Kenya inasema jambo ni muhimu ni kwamba maji ni uhai, na article 43 ya katiba inaongelea kuhusu mambo ya kupata maji safi ambayo ni maji bora na ni maji ambayo haitumiki na wanyama. Lakini ukiangalia zile maji ambayo inatumika katika hizo bowls huko mashinani, wanyama pia wanatumia maji na wananchi wanatumia maji. So mimi nikiongezea ni kwamba maji tuko nao, lakini siipatikani kila mahali. Jambo la pili kuhusu mambo ya sewage, kuna sheria ilitengenezwa ya 2003 ambayo inaitwa Water Act. Iliweza kutengeneza hizo parastatu.
Ndiyo.
Na moja wapo wa ile parastatu ambayo inasimamia mambo ya sewage ni kampuni ya Iwasco. Na hawa wako na jukumu ya kuangalia zile areas ambazo ziko na shida kwa mambo ya sewage. Lakini ukiangalia katika town yetu pia population imeongezeka, watu wamekuwa wengi, na iko changamoto kwamba hizi pipe zinapasuka na pia inaleta madhara, si kupasuka peke yake. Na kubaliana na huyo msikilizaji amesema, kwa sababu mara mwingi nimekuwa hata mimi mwenyewe ni testimony, nimeweza kupiga habari area ya Wabera wakati mwingine, na nimeongea na MD mwenyewe personally, na nimemwambia kwamba waweze kutuma wale ambao wanafanya kazi hiyo. Lakini changamoto bwana Mulei, wakati uliopita ile kampuni ya sewage ama kampuni ya Iwasco ilikuwa na staff wengi, lakini kwa sasa sijui kuna ile understaffing, wamekuwa wachache. Zamani kuwa tuna shida sewage, haraka haraka simu inapigwa, wanaweza kuja. Lakini kwa sasa mwananchi wakati mwingine kufikia hizo kampuni ya sewage inakuwa changamoto. Na yale ambaye mama amesema ni kweli. Jambo la tatu na la mwisho,
kidogo kabla ya jambo la tatu na la mwisho, umesema ni vigumu kufikia hawa watu ya sewage.
Kwa sababu
ni vigumu. Kwa nini
vigumu? Ni kwamba watu wengi hawafahamu ya kwamba majukumu saa zingine ni nani amepatiwa. Wengine wanadhani ya kwamba majukumu ya sewage iko katika county government, lakini majukumu hayo yako katika Isiolo Water and Sewage Company. Na kuna department ambayo inahusika na mambo ya sewage peke yake. So kama kuna masuala yote ya sewage, wewe kama mwananchi unafaa kuenda pale na upeane habari ya kwamba kuna shida kama hiyo. So hiyo ndio inaleta changamoto kwa sababu
kwa hivyo nilivyo kuelewa ni kwamba wale wa sewage water Isiolo water and water
sewage company Iwasco
hawana yeah. tatizo ni vile kwamba wananchi nao hawajui
yeah, iko tatizo kwa sababu kama wananchi pia waweze kufikia wangekuwa na systems ya kuweza kuwafikia. Kwa mfano mtu akitaka kupata huduma katika Radio Shahidi lazima kule zile namba anapiga anaweza kuwasiliana na ninyi haraka.
Naam.
Ingekuwa na bora kwamba pia Iwasco waweke hizo mikakati wananchi watafikiaje kama kuna shida kama hizo wapige simu waambiwa kwamba kuna sewage imepasuka mahali fulani na waweze kukuja. So watu wengi haswa labda wajuangi hizo majukumu ndio unaona kunakuwa na changamoto.
Naam, asante sana bwana Ibrahim. Kuna kitu ungependa kuongeza pale bwana Hassan? Yes.
Kwanza tungetaka kujua hii maji ya Isiolo ni majukumu ya watu gani?
Yes.
Maji iko katika devolved unit ya county government na iko chini ya county government. Lakini kuna Northern Water Service Board.
Yes.
Maji ya Isiolo iko chini ya Northern Water Service Board. Na hawa ndio wamepatia contract Isiolo Water and the Sewage Company. Hii ni kampuni ambaye imepewa contract na Northern Water Service Board. Na hawa Isiolo Water and Sewage Company hawa ndio wanashughulikia mambo ya piping, mambo ya line, mambo ya sewage in the real sense. Hii ni sheria ambayo imepitizwa miaka ya 2003 ndio iliweza kupatia hii majukumu kwa Isiolo Water and Sewage Company. Isitoshe tuko na mashirika zingine mingi ambaye inashughulika na mambo ya maji hapa Isiolo ambaye moja yao ni Warma ambao Warma mara mingi wanajishughulisha na mambo ya mto na mambo ya visima. Mara mingi hata ukichimba kisima lazima upate idhini kutoka kwa Warma.
Yes.
Na kuna tena ingine inaitwa Water Resource Users Association ambaye hii pia ni ya community na ni ya NGO. Na kuna UNICEF ambaye wanasaidia mambo ya water and sanitation pia sana sana kwa mashule. Ukiangalia shule mingi hapa kwetu katika hii kaunti yetu macho yao na maboholi yao imechimbwa na UNICEF. Kuna waisani wengine ambao wanaitwa World Vision. Pia hawa mambo wa sanitation ambayo wanaita WASH wamesaidia mashule na hata community kwa sababu nakumbuka kuna mahali kama Oldonyiro, bohol wao ndio wamechimba. Mahali zingine huko remote Leparua wao ndio wamechimba. Ninajua wamesaidia sana. Na tuko na USAID pia wako na hiyo nini ya sanitation ambayo wanaita WASH. Wao pia kuna visima wamejenga na kuna machoo ya shule ama hata ya jamii ya public wamefanya. Na tuko na Red Cross pia ambaye wamechimbia boreholes watu jamii huko nje nje.
Yes.
Na pia tuko na affirmative action kupitia ofisi ya Women Rep ambao wamenunua matank na kugawia community groups na mashule. Kwa hivyo kuna wahisani wengi ambaye wanasaidia hii mambo ya na pia bila kusahau NRT pia imesaidia jamii huku mashinani kuwajenge kuwatobolea mabohol na kuwatengenezea maji ya mfereji. Kwa hivyo kuna hawa waisani ambao wanasaidia hii mambo ya maji mbali na Ewasco hapa Isiolo.
Alright, hiyo ni hali ya maji katika kaunti ya Isiolo. Na kuna wale wakazi ambao ndio wanatumia haya maji, na labda ningekuuliza tu kwa sababu tunauliza kuhusiana na kuhusishwa kwa wananchi kuhusiana na masuala ya maji. Kama wananchi hawajajua jinsi ya kutumia maji vizuri, ni jinsi gani inaweza tumika ili kwamba wafikiwe, waelezwe, na haya maji wanahitaji pia kutumia kwa njia gani? You see, ni vizuri pia mwananchi naye apate kujua ni jinsi gani anaweza fanya nini kama mwananchi. As we speak right now.
Nikiongezea.
Mm-hmm.
Kwanza maji ni uhai.
Yes.
Na lazima kufanywe civic education.
Mm-hmm.
Wananchi waweze kufundishwa ni mbinu gani wanaweza tumia maji.
Mm-hmm.
Kuna hizi maji ambazo zinakuja wakati wa mvua.
Mm-hmm.
Kama kaunti yetu ingekuanga na mikakati,
mm-hmm,
wangeweza kuweka zile inaitwa water harvest.
Mm-hmm.
Na pia wangeweza kununulia watu matangi kwa manyumba.
Mm-hmm.
Ndio wakati maji labda inakosekana, inaweza kusaidia wakazi wa Isiolo.
Mm-hmm.
Jambo lingine ni kwamba nasikitika kwamba tuko na bill ambayo inaitwa water bill.
Mm-hmm.
Na nadhani iko katika stage ya mwisho.
Ndio.
Na ukiangalia mambo mengi yanafanyika, public participation haifanyiki kwa njia usawa.
Mm-hmm.
Kama kuna bill ya maji ambaye Bwana Mulei inaweza kudraftiwa,
mm-hmm,
na ni stakeholders ambaye ni wananchi wanafaa kuhusishwa kwa undani,
mm-hmm,
hawapati habari. Ni kwa vile tu vile Abdikadir alikuwa amesema jana, ni kwamba changamoto katika hizo sera na hizo policies ambazo zinatengenezwa, unapata kwamba County Assembly wanapatia jukumu sana wale ma MCS kuweza kuita wananchi.
Mm-hmm.
Na jambo ikienda katika MCS, wengi wanaita wale ambayo wako karibu na hao.
Mm-hmm.
Na hiyo ni mtindo ambayo imekuwa katika kaunti yetu kwa muda wa miaka mbili.
Mm-hmm.
Lakini sheria ni vile nilikuambia kwamba Isiolo Civic Education and Public Participation iko vile wananchi wanafaa kuhusishwa.
Mm-hmm.
Kuanzia pale katika local level,
mm-hmm,
na mpaka katika county level.
Yes.
So kama sera kama hizo zinatengenezwa, wataalamu wanafaa kuchukua maoni kutoka kwa wananchi wenyewe.
Mm-hmm.
Je, mnataka priority gani ya maji?
Mm-hmm.
Ndio wakati hiyo sera inatengenezwa inaletwa katika county assembly.
Mm-hmm.
Lakini mara mwingi wanasema kwamba wamefanya public participation, na hiyo public participation haihusishi kila mtu. Tukisema public participation ni ile kila mtu ametoa maoni, na ile maoni baada umeitoa inaenda inafanywa kitu inaitwa validation, inawekwa kwa kichungi.
Mm-hmm.
Inafanywa ina kama vile chai.
Mm-hmm.
Inachungwa vizuri, alafu mnaambiwa kwamba sasa hii ndio tumepitiza.
Mm-hmm.
Na hiyo ni jambo ambalo linatusikitisha sana. Na pia katika hiyo water bill haiongei masuala ya peke yake ya maji peke yake.
Mm-hmm.
Iko mambo ya finance.
Mm-hmm.
Iko mambo ya structures, wale committees ambao wanasimamia maji. Ukiangalia Bwana Mulei, sahi kuna zile committees ambazo zinasimamia maji ka kila sekta.
Ndiyo.
Kama ni hizo balls ziko mashinani, kama,
mm-hmm,
ni Red Cross, lakini hao committees hawana ile nguvu, hawana, mm-hmm, motivation. Unaona?
Mm-hmm.
Saa zingine inaingia corruption. Kwa nini inaingia corruption? Kwa sababu zile pesa ambayo wanaokota katika wananchi, wale committee wenyewe wanachukua opportunities ya kuweka kwa mfuko.
Mm-hmm.
Lakini kama hiyo bill ingeza kuaddress hizo issues zote, ingeweza kusaidia.
Mm-hmm.
So mimi naona kwamba changamoto sana, kwa sababu tunajua mambo ya maji imekuwa devolve na Bwana Mulei.
Mm-hmm.
90% ya katiba imesema kwamba maji ni zile 10% ni mambo ya sera kitaifa.
Ndiyo.
Imebaki huko. Lakini 90% imekuwa devolve katika county government. Jambo lingine la mwisho ni kwamba,
mm-hmm,
tunaendanga kufanya budget kila mwaka. Na wengi wa wananchi hawajui ni nini imewekwa katika budget. Kama hujaparticipate fully na unaambiwa kwamba budget yako imewekwa maji pesa fulani,
mm-hmm,
unaona ni changamoto.
Mm-hmm.
So tracking, ile kufanya tracking,
mm-hmm,
ni changamoto. Na nikiongezea ni kwamba kuna masuala ambayo ni muhimu sana Bwana Mulei.
Yes.
Hii ni mambo ambayo ni very serious. Kwa nini nasema hivyo? Kama kuna shida waziri yoyote yako nayo,
mm-hmm,
anafaa kuenda katika County Assembly Committee.
Mm-hmm.
Kwa sababu kuna wale wakilishi ambao wanaitwa MCS wanafanya oversight.
Mm-hmm.
Hawa ndio wanafaa kumuita na kumuuliza maswali, kwa nini area yangu hakuna maji? Anaitwa kwa hiyo committee. Si unajua hata national fire bunge na kuanga hivyo. Lakini kwa bahati moja mbaya hapa katika county yetu Isiolo, executive na assembly wameshikana. So ile accountability ya kuweza kuuliza maswali imekuwa ngumu. Nikimalizia, jana nilisikia governor akiongea na alikuwa anasema kwamba hawa mawaziri waitwa ulizwe maswali na wananchi. Lakini kabla haijafika kwa wananchi, kuna ile inasemekana kwamba wawakilishi waulize hizo committees maswali, kwa sababu kuna yule mtu ambaye ulichagua akaenda pale kukurepresent. Waulize maswali, kama kuna dosari hawa wataambia wananchi kwamba hapa kuna shida. Lakini saa zingine wananchi inakuwa ngumu ama changamoto kuweza kupata hawa watu. So mimi naona kwamba kuna changamoto ya sera na machangamoto ya kuweza kupatia watu civic education. Hizo ni maswala yote yanafaa kuangaliwa, na pia budget, public participation katika budget ni muhimu sana.
Okay, naomba nitaomba niwapumzishe bwana Abdikadir na bwana Chikicha, nitaomba niwapumzishe kidogo ili kwamba tutakaporejea tuangazie pia maoni ya mwananchi, kwa sababu naona kuna baadhi ya jumbe ambazo zimetumwa, na pia tutaweza kushika simu tukisikia maoni ya mwananchi. Kwa sasa tunaenda kwa a very short break.
Shagala bagala, niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Wadifa, una deserve bila kasha makashfa. This society Kenya wanaeza share ni nyungu ya busa ama keto ya shisha. Mfuko zinasikia echo, unajua thamani ya mali na size ya kifuli. Eyo, ujaibiwa jua unakaa kitu wo. Risking jail time, police bro. Unaweza argue crime doesn't pay, lakini uwezi dismiss justice in a bay. Mwizi ana 40 days, 365 days later anaendelea kugrow fatter. Do anything for power, ready to lose their head for presidency. Bora waione kwa currency, sababu gani siku affected na turbulence. Nikifly angani nimezoea the same feeling, matatu zikipitia pothole mtaani. Juliane,
basi ndani ya studio niko naye wanaharakati kutoka Isiolo Human Rights Defenders, niko na mwanaharakati Abdikadir Hassan na niko na Ibrahim Chikicha, ambapo basi tunazungumzia swala nzima la maji na mambo ya sanitation, sanitation for lack of a better word. Tunazungumzia masuala na mambo ya usafi wa vyoo, usafi wa vitu kama vile. Kwa hivyo wakati huu basi tunaporejea, nilikuwa nimekueleza kwamba tutakaporejea tutakuwa tunashika maswali yako kupitia kwa njia ya SMS na vile kupitia kwa njia ya simu. Mwanzo kabisa, wale ambao wametuma kwenye SMS, kuna wale ambao wanauliza maswali hapa, na ningependa sasa kuhusisha pia wageni wangu hapa, bwana Abdikari na bwana Chikicha. Kuna maswali ambayo yanaulizwa, na la kwanza anauliza hivi, kuna hii maji huwa wanaifungulia kutoka water kuteremka town. Anasema haya maji yalianza kuharibu njia ile inatokea airport na kupita mbele ya hoteli ya Northgate. Ilipoharibu hiyo njia, na kuiweka shimo hatari hapo mbele, hakuna hatua imechukuliwa mpaka sasa. Na ni hatari kwa watoto, na pia walipofunga wakaifungulia hiyo inapita na airport, sasa pia hiyo imeanza kuiweka mashimo na inahatarisha maploti anasema inahatarisha maploti ile inapitia karibu na pia kiwanja cha ndege. Suluhu ni gani sasa, kwa kuwa isipochukuliwa kwa makini, anasema isipochukuliwa kwa makini tutapoteza mali, akisema hii ni uharibifu wa nyua ya maploti yetu na nyua pia ya kiwanja ndege, na tutapoteza pia njia ya wananchi kupitia. Huyu anaitwa Ekeno Simon. Swali ndefu lakini nzuri. Nikiangazia swali linginelo hapa, anasema vipi Lucia? Lucia ameandika swali hapa. Wacha niende swali la Lucia, la Lucia lisomeki vizuri. Niende la Julius Abushobe, anauliza hivi: je, maji ni uhai ama ni kusingizia tu? Anasema it's a simple question. Je, maji ni uhai ama ni kusingizia? pia hilo tutajibu. Wacha pia nitashika simu, tupate maswali mawili ya simu alafu tuendelee. Radio Shahidi. Radio Shahidi, hello. Yes, habari ya jioni.
Pia ni jamaa ya kusalimia hao wageni.
Asante.
Nzuri, tumesalimika.
Hello.
Yes, wamesalimika
kabisa.
Kimathi wa kiwanjani.
Yes, Kimathi wa kiwanjani.
Alafu nauliza.
Eh.
Sababu naona kama tu wiki mbili na maji ndio kwa uwanja ndege, ile maji ndio hayapoti. Kwa nini wasitengeneze maji ya kuoteanga hiyo tanki, maji inaingia maji ingine kuliko kuachia inateremka tauni na chakua kila bahari, na tunasema usafi na usafi hapo ni kuharibu mazingira ya watu.
Mhm.
Hiyo maji inatari kutakutua kaburo zile itaingia ama tanki ingine maji chakua ikioto inaingia kuliko kuachia maji.
Yes, nimepata swali lako.
Swali la pili.
Mhm.
Najua wanasema ikijelo kuna maji.
Mhm.
Lakini ile maji tuko naye maji jolo, maji safi ya kunywa, hakuna za maji mingi ni ya chungu.
Mhm.
Tukiangalia kama ni maji kama ya boti, jioni kama ya boti kuna maji na tumia maji kwa saa hii.
Mhm.
Tukona kama tolofu hii. Tolofu hii ya maji.
Mhm.
Ni maji safi, maji ya kunywa na binadamu pia kumwaga kwa barabara.
Mhm.
Kama wasifanye mikakati yao wasaidie na maji nzuri, akirisi sababu wako naye maji ya tolofu hii, kwa jolo ni maji mingi sana kwa jolo town.
Asante sana. Huyo ni Kimathi kutoka Mania Airport. Pengine mpigaji mwingine mmoja, kisha turejee tuangalie maswali ambayo yameibuliwa tayari. Radio Shahidi, hello.
Hello.
Yes, habari. Songa mbali na radio.
Sawa.
Yes, tunasema na nani?
Mama Brenda.
Mama Brenda, karibu sana.
Kutoka Mwangaza.
Mhm, swali lako.
Maji yangu ni poa sana lato yako.
Mhm.
Maji ya Mwangaza.
Mhm.
Shida sana.
Mhm.
Lakini huwa tunafunguliwa maji.
Mhm.
Kutoka water.
Yes.
Tunaoshwa na maji chafu lakini hakunywa tupati.
Mhm.
Naomba tu atupee maji ya kunywa.
Mhm.
Atupati chafu.
Mhm.
Eh.
Asante sana kwa swali lako. Haya. Yes.
Unaekewa wimbo wa?
Wimbo itakuwa vigumu. Pole sana. Kwa sababu ya kikao cha jamii na kwa sababu ya uchache wa muda itakuwa vigumu kwa wimbo. Labda kama uko hapo mpiga simu, uko na simu yako umeshikilia, kuna swali ama maoni ungependa kupasisha, I think this is the very right time ya kufanya hivyo. Wakati ambao tutakuwa tunajibu haya mengine, pia nitaweza kushika swali lako, usije ukachelewa sana. Naam. Sasa wacha nirudi kwenu nyinyi wawili hapa. Bwana Chikicha, Bwana Abdikari, karibuni tena.
Asante.
So, maswali yameibuliwa. Yeah. Sijui nitaanza na yale ambayo yalikuwa kwenye SMS kwa sababu tulianza na yale. Kulikuwa na lile swali la maji ambayo yanafunguliwa yanateremka. And I think bwana Kimathi kutoka kiwanjani pia ameuliza the same kupitia kwa njia ya simu. Yeah. Kwa hivyo tunaweza maswali mawili haya. Yeah. Mjibu kwa pamoja.
Asante sana bwana Mulei.
Naomba
asante sana.
Yes.
Na shukuru wale wasikizaji wamepiga.
Mm-hmm.
Kuna maswala yameubika kuhusu mambo ya maji ambayo inatoka kwa eneo la airport ikiteremuka.
Mm-hmm.
Na kazi hii ni ya municipal.
Mm-hmm.
Hii function ya municipal kwa sababu ukiangalia mambo kutengeneza drainage ni kazi ya municipal. Kwa nini nasema ni kazi ya municipal?
Uh-huh.
Kwa sababu municipal tuko na kitu inaitwa municipal charter ambayo iliweza kupitizwa na county assembly yetu. Na tayari saa hii ukiangalia zile pesa ambayo municipal wako nayo katika maendeleo wako na karibu 23,237,086 kwa ile inaitwa development. Na hii kutengeneza muundo msingi kwa sababu hii mambo ya airport imekuwa kila wakati inasemekana kwamba maji inatoka kutoka airport inaingia town.
Ndio.
Hii ni masuala ambayo municipal ingeza kutengeneza na kuhakikisha wananchi hawawezi kuwa na shida hii maji iweze kuteremka iende kwa ikuwe safe isiingie kwa manyumba ya watu.
Yes.
Once ikiingia kwa manyumba ya watu wananchi wanaweza chukua jukumu hata waende kotini kuweza kustaki municipal. Kwa sababu moja ya function ya municipal ni kuhakikisha kwamba hizo drainage zinaangaliwa kwa usawa.
Yes.
Nikijibu swala la pili alafu nipea Abdikadir. Kuna maswali ambayo ndugu yangu ameuliza kuhusu mambo ya maji ni uhai. Ukweli maji ni uhai.
Ndio.
Na ukiona kwamba kama utapata maji, unajua kuna kitu inaitwa service providers. Wale wanapeana maji. Na kuna mwananchi ambaye anaitwa right holder. Right holder ni ule anauliza hiyo huduma atapataje. Kwa mfano ile kampuni nilikuwa nasema Isiolo Water and Sewage Company, hao ndio wako na majukumu ya kupatia watu maji ambaye ni safi. Na ambaye inaeleweka.
Yes.
Majukumu mengine ni county government ambaye wanafaa kupatiana zile maji kulingana na kama hizo balls, kuchimba hizo dams na mambo mingine ambayo wanafaa kupatiana. Kama hao wamezembea kupeana maji, wananchi pia wako na jukumu zao. Wanaweza fanya demonstration, wanaweza enda kotini kudai haki yao kulingana na sheria katiba, na pia wanaweza kuandika petition. Hizo ni maswala ambayo wananchi wanafaa kuangalia. Lakini nikisema kwamba maji ni uhai na kukosa maji it's not a privilege, it's a right. Kupata maji. Yeah.
Okay. Thank you so much bwana Abdikadir.
Nikijibu mama Brenda. Wa Mwangaza.
Yes.
Alisema sisi tuko karibu na water na atupati maji safi, tunapata tu maji chafu ambaye inatusumbua. Ambaye imewaribia barabara, ambaye imewaribia uwa ya maploti yao. Na ni kweli sisi tunakutana na hiyo maji mara kwa mara, Isiolo haijanyesha. Lakini unapata town ya Isiolo imejaa maji. Na hiyo maji inatoka hapa kwa hii tank ya water ambaye iko hapa juu. Na ni makosa hata wao wangejaribu kutafuta namna ya kupitisha hiyo maji yao uchafu ili iingie kwa drainage ama ingie kwa sewage line. Lakini jukumu yote iko na nani? Jukumu yote iko na municipal. Bwana Mulei.
Yes.
Isiolo sahi iko na municipal. Na hiyo municipal imetengewa pesa ya walipa ushuru zaidi ya milioni 82 ambaye ni ya kutengeneza muundo msingi. Muundo msingi kama gani? Kama hiyo drainage. Lakini hakuna drainage hata moja imetengenezwa. Hata mara hii ni vile Mwenyezi Mungu ametuokoa hii mvua kubwa, haijaleta floods hapa town. Lakini kama kawaida tunajua ya kwamba hatuna drainage na mvua ikinyesha tu kiasi Isiolo tunabebwa na maji. Na tumelia, watu wa Isiolo wamelia, especially Safi Estate. Safi Estate, Safi Estate, watu wa Safi Estate always mvua ikinyesha awalalangi, na ni kazi ya munisipo kutengeneza maji, namna ya maji kupita. Na ukiangalia munisipo wamepewa approved, wamepewa 23 million hata hivi majuzi. Na kuna pesa ya World Bank ambaye ni 100 million ambao wamepewa ya kutengeneza muundo msingi, lakini hizo pesa hatujui zinaenda wapi.
Na ni nani anafaa kufuatilia hizo pesa hizo ambazo zimepewa munisipo?
Wenye wanafaa kufuatilia oversight ni County Assembly. County Assembly ndio wanafaa kuita Chief Officer, CS, Director, kuuliza hapa mmefanya namna gani, hii pesa imeenda wapi. Lakini County Assembly yetu imekuwa compromised, they are in marriage with the, wako katika ndoa na executive na maswala mingi hawaulizi hawa ma Chief Officers. Lakini hata jana governor alikuwa akiongea na shirika moja ya radio, alikuwa anasema watu wa Isiolo, kama mkiona audit kori ya auditor general ama nini, kabla hamjaongea muulize huyo chief officer na muulize huyo CS. Sio kazi yetu mwananchi, na mimi kama mwananchi kama nikuuliza nitauliza assembly through petition. Lakini wenye wanafaa kuuliza kwa niaba yetu, kuchunga hizi pesa zetu, kutengeneza hii muundo msingi yetu, ni County Assembly yetu ambaye almaarufu jina ni Dabarsa.
Chikicha ana jambo la kuongeza.
Umeuliza maswali mzuri sana.
Yes.
Ni nani yako na jukumu?
Mm-hmm.
Kulingana na katiba article 185, County Assembly iko na kazi tatu.
Yes.
Moja ni legislation.
Mm-hmm.
Pili ni oversight.
Mm-hmm.
Tatu ni representation.
Mm-hmm.
Oversight ni hiyo kuangalia.
Yes.
Na hawa ndo wanafaa kuuliza.
Mm-hmm.
Vile tu Abdikadir amesema, una wabiafu. Hata sisi tunauliza, lakini kuna wale wakilishi tulipeleka huko. Wa pili ambaye anafaa kuuliza maswala haya ni senator.
Mm-hmm.
Na mara kwa mara tukisema ukweli, ameweza kuongea hapa kwa radio na kuuliza hii maswali kwa muda mrefu.
Yes.
Na wakati mwingine hapati jawabu ambaye anatakana. Yeah.
Alright, asante sana bwana Chikicha. Msikilizaji, iwapo basi umeshika simu yako na uko na swali ama maoni ambao ungependa kuyawasilisha sasa hivi, I think niko na muda wa sekunde chache za kushika simu yako. Niko na muda mchache wa kushika simu yako iwapo basi uko na swali. Lakini ukiendelea kupiga hiyo swali msikilizaji, nimepata mmoja, acha tushike hii simu moja, pengine tusikie maoni. Radio Shahidi, hello.
Hello.
Yes.
Naona mjadala ni mambo public transportation na maji.
Ndiyo, tunasema na nani tafadhali?
Unasema na Chege from Bula.
Karibu sana Chege.
Maoni yangu, pande yangu kwanza, upande ya maji.
Mhm.
Yangu huyu waziri ya maji ya mbeleni abadilishwe.
Mhm.
Pande ya Bula kwanza tumuona changes. Tangu binafsi rashikilie hiyo pali kama waziri ya maji. Ya kuwa tunapata in a week five times tunapata maji. That is almost daily. Before, hata wakati ilikuwa dry season alikuwa ameweka katika hiyo idara. Upande huo nampongeza sana.
Yes.
Challenge ya moto pande hiyo kwanza tunapisha, tulikuwa na shida ya maji na ilikuwa tunanunua hapo dispensary. Ambaye kuna borehole pale, I don't know, ilijengwa na county ama whatever it was, kulikuwa na uzio hiyo maji.
Naam.
Na sasa hizi hiyo maji, at least wakati, kwanzia wakati huo mfereji rudi ya binafsi rashikilie idara ya maji.
Ndio.
Hiyo maji ilifungwa kabisa, na sasa hizi daily nyumbani tunapata maji. Na kuhusu mambo ya public participation.
Yes.
Hizi makansola zetu. Kama wanajua kuna mjadala ambaye wanapeleka katika County Assembly. Tuko na radio station kadhaa. ingefaa isemekane next week tunaongelea mjadala kuhusu hivi na hivi, hata wananchi waongeza kuchangia kupitia radio.
Ndio.
Waone demand ya auto Isiolo.
Yes.
Ni sehemu fulani na fulani. Mimi nilikuwa nachukua maoni na record, mnaona majority wanateta na kitu fulani, na ikienda bunge,
yes,
iweze kuimplementiwa.
All right, Bwana Chege, nitaomba sasa kukukata kwa sababu ya muda. Asante sana.
Okay, shukrani.
Thank you. Huyu ni Bwana Chege akisema bila shaka katika maeneo ya Bula wameona some changes. 5 times a week they get supply of water. Na nikiangazia, kuna Lucia hapa amerudi na swali lingine, kula lile kwa ambao liko limesomeka, lakini amerudi anasema kwamba yeye anasema kwamba maji ni uhai, lakini Isiolo tunakunywa maji ambayo ni machafu na yako na vitu vyeusi vyeusi, na pia kuna wakati ambao tunakosa maji hata siku tatu. Hiyo ni haki? Huyo ni Lucia anauliza akiwa maeneo ya kambi ya juu. Anauliza tutasaidika vipi? Kwa sasa hivi tuko na dakika chache za kujibu maswali haya. Kwa hivyo ningewakaribisha tena tena kwa haya ni maswali mawili, I think. Na ni swali moja kwa sababu Chege pia amesema kwamba siku hizi maji si vigumu sana. Na wakati ambao mnajibu haya nitauliza tu ni jambo gani ambalo unahisi kwamba Isiolo County inaweza kuomba ama to borrow from other counties which are doing better, maybe ni kitu gani ambacho wanaweza borrow kutoka other counties in terms of public participation, kama huyu amependekeza jambo la busara sana. Pendekeza jambo la busara. What else can you imagine of?
Asante sana kwanza niki kwa sababu ya wakati.
Mm-hmm.
Jambo la kwanza, ile maji ambayo inatoka hapo Bulabesa imetengenezwa na Northern Water Service Board.
Mm-hmm.
Hawa ndio walitengeneza.
Yes.
Sio county government. Mm-hmm. Lakini mwananchi pia ameona kwamba ni ule waziri ako sasa labda ndio anatilia mkazo.
Mm-hmm.
Hiyo ni jambo ambayo nafaa kujua. Jambo la pili kuhusu public participation.
Mm-hmm.
Tumesema mara kwa mara.
Mm-hmm.
Na Isiolo Civic Education and Public Participation,
mm-hmm,
imeongea vile public participation inafaa kufanywa. Watu wanafaa kupatiwa notisi, mm-hmm, ya siku saba,
mm-hmm,
waweze kujipanga. Watu wanafaa kuhusishwa kutoka mashinani.
Mm-hmm.
Watu wanafaa kuanzia village level. Hizo ndo maswala ambayo inaweza boresha public participation.
Mm-hmm.
Lakini Bwana Mulei, public participation ya kuita watu tano,
mm-hmm,
alafu kuweka kwa gazeti kusema kuja kesho tuko na public participation,
mm-hmm,
hiyo tunasema la, kwa sababu watu ngapi wanasoma gazeti?
Mm-hmm.
Watu ngapi wanaenda kwa social media?